Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Wasalna fit-tmiem tal-aħħar episodju mir-romanz radiofoniku Il-Werrieta tar-Rih, titolu mnebbaħ mill-ktieb tal-Proverbji tal-Antik Testament.
L-istorja mqalba anki meta kwieta ta' Malta bejn ir-rewwixta tal-1919 l-inkwiet ta' żmien Strickland fejn kull kwistjoni imqar tal-lingwa sa reġlida reliġjuża sal-aħħar tal-ħamsinijiet il-preludju ta' ġlieda oħra politiku reliġjuża hija l-isfond għal dan ir-rakkont.
In-nisġa tar-rumanzi fuq kollox storja ta' Qassis, Anton, bniedem studjus, ħassib, meqjus ribell, imma għalih u onest miegħu innifsu, disobbidjenti għal min imexxih, imma fuq kollox ubbidjenti mal-kuxjenza tiegħu, mal-kliem tal-Vanġelu. Bniedem forsi l-qudiem fi ħsibijietu għal żminu, u fil-qalb tarifnu li ma rridx jinġar miegħu ħarab minn Malta.
Ġilura wara ħafna snin u mar fl-istess kamra f'dar il-Furjana fejn kien qatt qabel telaq. Id-dar ta' Rita mara li fiħsabet il-qawwa biex ma tħossix midimba u mwarba bla ma waqgħet f'qagħda ta' sottomissjoni devozzjonali. Hemm jiltaqa' ma' żewġ tfajli differenti minn xulxin, it-tnejn b'xi mod kienu moħbija. Grace għaddejja f'ditta, abbużata minn skrivan prinċipal tagħha, u Marija Missiġġiewi tfajla akbar mill-ambjent ta' raħala. Marret f'dik id-dar wara li avukat li kien ħaddiema taqala u hemm weldet tifel, Antoine. Issa Anton għataħħa li jerġa' lura lejn Franza fl-inħawi tar-reġjun Beaujolais fejn kellu oqsma tal-għeneb u fejn kien magħruf bħala Jean Martin.
Campus FM jippreżenta.
Il-Werrieta tar-Rih.
Rumanz ta' George Peresso. Jumej qabel ma telaq, Anton qal lil-Rita.
Ma nistax nittaq minn Malta mingħajr ma nżur mill-ġdid ir-Rabat l-imdina Dingley Cliffs.
U marru. L-erba, anzi l-ħamsa b'Antwan ukoll. L-ewwel ġibdula lejn l-irdum ta' Dingley, in-nisa mgezza fil-biskenni u velu marbut waqda taħt onqom.
Għaxaw fuq jagħmel ħafna rieħ ta'?
U bil-kappell tat-tibna li xtara minn strada merkanti, iżommu biex ma jtirlux u ma jispiċċax igerrex il-gremxur ta' filfla, talabhom jgħinuh jaqta' l-fjuri selvaġġi. U għamel bukkett sabiħ bil-fjuri selvaġġ li jikbru fuq il-blat imtertaq u l-modijiet u x-xifer tal-irdum, imma żamm tliet fjuri. Riħa qawwija minn dawk il-fjuri tar-rebbija li jaħbu surthom qalb ħaxix akbar minnhom u jsebħu drab tal-pajsaġġ aktar mid-drappijiet li bihom kienu mlibsin sal-amun u n-nisa tiegħu. Ta' waħda lil-Rita, waħda lil-Marija u waħda lil-Grace. Rita kellha tbissima marsusa u ħarsa miftuħa. Kemm sirt romantiku, Anton. Jew forsi dejjem kont, moħbi.
Anton ma weġibx, jekk mhux bit-bissima. It-tlieta ħasbu differenti se jagħmel b'dak il-bukkett. Saru jafu meta marru l-imdina.
Isni sefir town.
Qalet Grace u daħlu fil-katedral. Qiegħed il-bukkett quddiem monument. Dak monument tal-Isqof ta' Malta ta' żmien ilu, Monsinjur Caruana, kien ħobb ħafna l-fjuri tal-istaġun.
Stajt għedli, kont inġiblek bukkett sabiħ miġnejna tagħna jenta.
Monsinjur Caruana aktar jippreferi dawn li nsejħulhom selvaġġi. Imma huma innoċenti, da stfal jiġru marriħu trab. Da sittarbija ta' Marija.
Marija ma kienx lisnet kelma. Is-skiet tagħha marrieħ ta' fuq l-irdum u mas-skiet tal-belt sikta tal-imdina kien stramp.
Tkellmet biss meta Anton għal Rita biex twassalhom fuq l-olja tal-virtu. Resqu lejn il-palazz u minn hemm kien hemm firxa ta' wita u l-bogħod dersiġiwi ir-raħal ta' Marija.
Għala ġibni hawn Anton, trid timbixni?
Le, 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 Marija. Ġibtek hawn biex infakrek li naħarbu kemm naħarbu fl-aħħar mill-aħħar. Irridu mmorru lura minn fejn ħrabna.
Bħalma għamilt int?
Bħalma għamilt jien.
Bħalma għamilt int? Mela għax reġa' sejjer.
Għax hawn mhux posti. Qed iddejjaqni r-riħ politiku li se jibda jqum u jqanqal qiegħa. Imma mhux dik il-qiegħa biss li qed tħassibni. Hemm bżonn nieħu deċiżjoni. U hawn mhux l-aħjar post biex noħodha. Lejlet li kellu jitlaq, Rita u Marija u Anton damu jitkellmu fl-kċina. Imbagħad Rita għaddiet u daħlet f'kamrita. Marija u Anton damu jitħattu. Kien tard meta Rita semet lil Anton tila fuq jistrieħ qabel ma jisbaħ u jitlaq. U ma sejrin lejn l-aeroport ftit kelmu. Cliff Grace.
Aw, għandi aħbar sabiħa. In-nanna ta' dik l-arusa tal-Ori ta' attak fuq qalba u qiegħda l-isptar.
Rita u Anton ħarsu lejha bħalik ikunu jgħidula. Din xi aħbar sabiħa hi.
U jekk tibqek se jkollhom ħasru d-data ta' t-tieġ ta', u l-Ori għandu aktar ċans jieħu deċiżjoni. Aj ma fl-aħħar ja ħasra.
Rita għal ftit ma beqgħex dieħla f'ħajt.
Ħallik minn Lori Grace.
Lura d-dar baqgħu sikta. Ħlif kultant Grace.
Baqalu biex jasal. Min jaf fejn wasal jaħasra Anton bħalissa.
Waslet l-ewwel telefonata, l-ewwel ittra. Indirizzata li tliet nisa. Qalilhom li kellu vjaġġ tajjeb. Ħpjaċir jara l-pajsaġġi Ewropej jinfirxu mill-ġdid quddiemhom. Imma kien qed iħoss in-nuqqas tagħhom. Taċkej kien Antoine, imqar tal-bikja tiegħu. Sab id-dwieli u l-għaniqet żar jistennewħ u r-riħa tal-imbit fil-ptieti u li jagħmel ikla tajba bil-kappar u z-żebbuġ illi ħejjitlu Grace fil-vażetti li tagħtomlu qabel tilaq. U li kellu jmur jinġabar għal xi żmien f'abbazija għaskiet.
Mela se jerġa' jsir qassis dan?
Rita siktita.
Silta minn ittra lil kanunku Donal Witch.
Il-ġimgħa li għaddejt miġbur fl-abbazija kienet ta' siwi għalija. Bħalma taf jien dejjem minn żmien is-seminarju ħabbejt momenti ta' ġabra. Fil-istorbjuż ċajtir xċajt m'għamilx lil-sħabi u ġieli qlajt xi penitenza mir-rettur. U filli ninqafel fija n-nifsi. U l-irtiri tas-seminarju minkejja li l-prijiet kienu jiġbuli malinkunija r-rieda, iżda kont napprezza dak is-skiet u dik il-ġabra. Imma dan is-skiet tal-abbazija li mort fiha huwa differenti. Ili mitla tiegħu għax mhux darba u tnejn inġibart fl-istramberija tiegħi ma' dawn għall-monaċi. Fix-xahar tres kont inħossni f'sikti hemm. U mal-ptita tal-inbit tiegħi għalkemm qatt ma sirċix arrab bla kontroll. Imma din id-darba kelli bżonn inġabar dunan wiċċ ħabib tiegħi. Nieħu deċiżjoni nhar jekk kienx illużjoni jew tentazzjoni li kienet qed timbex x'juhija bukolika tiegħi. Fuq kollox immeditajt fuq xi kliem li qalli twajjeb Monsinjur Galia fit-taħdidiet li kien ikolli miegħu. Riflessjoni waħda laqtitni fuq kollox. Miżawda b'simboli bibliċi, Monsignor Galia, donnu jaf il-Bibja u s-Santi Padri fuq Ponoz Subajr. Kien għalli fl-Istitut tas-Sorijiet tas-Sejtum, għalli, mhux id-diżobbidjenza li tagħmel saċerdot ribellu skomdu fl-abiti tiegħu u fl-ambjent tiegħu, hija nnaqqas ta' umiltà. Bl-umiltà jaka kollox. L-erf, il-kdusija, d-den, l-aka, l-imħabba, id-dinjità. Bl-umiltà nsilu grotteski, prużuntużi, u nizilqu fin-nixef. U nistu nibnu ħitan ta' protezzjoni madwarna, imma minar l-umiltà kollox jitġarraf. U jitħol ir-riħ, u jqaċċat kollox. U jitlu l-volpi fl-uqs matadwili, u jħarbtu kollox.
Fl-aħħar għamel PS.
Għamilli pjaċir, Donalmiċ. Mur sipli l-arċipritta s-siġivi. Kelmu fuq Marija li dwar kellimtek xi drabi. Ejdlu biex bimħabba u den jagħmel ħiltu biex omm u bint jerġgħu jitanqu.
It-telefonati u l-ittri ma naqsux. Tal-posta kien iċempel spiss il-qampina tad-dar ta' Rita, daqqa bitra, daqqa parsil. Marija tħajret tikteb bitra għal rasa lill-Anton.
Wara is-soltu daħla.
Qed nikteb dil-littra biex ngħidlek li ninsab tajba għal grazzja tal-ħanin Alla. U nittama li ssib lilek tajjeb għal grazzja tal-ħanin Alla.
Għaddiet tikteb.
Ma lori, ma wasalna mkien, għax in-nannata dik l-arusa tiegħu fieqet. Kull ma kella indiġestjoni għax kielet żewġ pastizzi tal-ħaxu u baq Rit, baqgħu la għandha għajn. U issa jinnafu intamilha x'se titlef. Insomma saqsil il-Marija.
Ġitt Marija tgħinha.
Ikteb Mari lin-nanna ġiet ftaħħa u għadha tferfer tilgħu niesla triq is-santwarju u hu sejra l-Knisja u tissindika lil kulħadd. U taqla fuq kulħadd u tgħid maġbin. X'tiġ se jkollha n-nepotija. Qed lil-Lori li jekk ma jħallijiex fi żmien ġimgħa, lili m'għandux xi jridni. U hekk qattajna l-karti għax għalkemm qalli li jħobni ma jistax jieħu deċiżjoni, insomma uħatta jien. Niġi għand Rita aktar ta' sikwit u għalkemm nirrabja u nibki, imissa nħossni aħjar. Iżda ma rridx naf Birġil.
Marija qaltilha biex ma tiktibx hekk.
Nktiba Mari.
Silta minitra ta' Marija lill-Anton.
Fl-aħħar kemm jien u kemm mommi, rina xinna nirbħu d-diffikultajiet ta' bejnietna. Biftej Marita ġiet tarana ma' missieri, tan-naqna. Ommi kellha wkoll dema, imma kemm jien u kemm mi ħassejni naskomdi. Ma waqfitx tgħid, x'għamiltilna binti, kif waqgħajtilna wiċċna l-art. Imma ħadet grazzja mat-tifel u ġabitlu domna tad-deb. Ridet kun taf li semmejtu Antoine billi aħna manna lil ħadd imsemmijek fil-familja. Qed tilha l-ewwel isem li ġieni f'moħħi. Imbagħad qed tilha ma mhux se nkompli nħammarlek wiċċek, jekk ikun hemm bżonn nitlaq minn Malta. Missieri qalli x'tagħmel? Mommi ma qalet xejn. Dwar l-avukat missier it-tifel jaħrabni aktar mill-demonju jaħrab lil mambierek. Ma naqas jibgħat li flus biex jimandni lit-tifel, anzi żied. Ċempiltlu u għedlu li jekk bi flusu irid jixtri is-skit tiegħi, m'għandux għal xiex. Waħd inħoss li m'għandix nikxef raġel ġifa bħalu li miegħu kelli relazzjoni jew tifel. Għedlu li xi darba nasal biex nitlaq minn hawn. Fejn u kif ma nafx. Imma ma jfittixnix. Għedlu li Antoine mhux ibnu. Smajt nifsu mħawwat fuq it-telefon. Donnu ma femx xrit najdlu. Qetlu li missier jasal biex jgħid lil-mara biex tneħħi minn ġufa dak li tnissel fija. Mhux biss jitlef id-dritt li jissejjaħ missier, imma jitlef id-dritt li jkun missier, la bioloġiku u lanqas legali. U fem. Smajt li se jħalli l-politika għax milli jidher hemm delijiet oħra li qed jiġru warajh. silta minn ittra ta' Anton lill-Marija.
L-ittra tiegħek fakkritni dak li għedna l-lejl qabel ma tlaqt. Konna fil-kċina tarid. Qedli li kont qed ħossu kważi mantenuta kull darba li tirċivi l-flus tal-avukat u kieku stajt kont tibatomlu lura. Niftakar sewwi tweġiba tiegħi. Ħafi minix. Il-kitbi tiegħi fil-gazzetti Franċiżi, id-drittijiet tal-ftit kotba li ktibt, u fuq kollox lajnuna li sibt wara li għand familja Lodija moħbija f'dari, anki jekk minħabba fek kelli nara mwiċċi, san sitra il-priġunerija. U l-liħ mill-bejħ tal-imbejt, iħallu li liħ biżejjed biex ngħix tajjeb sew. Fuq kollox, jien waħdi. Marija, ma rridx nisforzak u nġalek tħossok li qisni qed nagħmilek xi karità. Imma frejtlek li kont less li ngħinek. Il-karità wara kollox, Marija, hija mħabba. Silta minn ittra tarita lill-Anton.
Ma ngħidx li ma nħoss in-nuqqas tiegħek, ħafna aktar minn meta tlaqt l-ewwel darba, imma jiena drajt nikkuntenta bli għandi u mhux bil-ħon. Grace ukoll issemmik il-ħin kollu. Kieku kien hawn Anton min jaf x'inhu jagħmel Anton, tfajla bej sempliċi u bej qalila. Qed tkun hawn ta' sikwiet, noħorġu flimkien, nqisha binti li qatt ma kelli. Uwi, ommu ħabiba. Anki jekk itfess fis tan-nies żgur li nfassal storja. Hemmhawn il-Furjana mdurrija nisimgħu. Naqilha u nfessfsu nagħdru u naħfru u ngħinu u nħobbu lil kulħadd. Huma minn huma. Minbalt sunetta, għaddjar ta' fuq il-ġnien tal-Meratur. Imma Marija mod ieħor. Mhux li tgħidli wisq, imma nħoss li jmu ħafik ma nsitekx. Għandi nifhem li lanqas int. Silta minn ittra ta' Anton lill-Marija.
Mon Marija. L-liqi ta' dwili huma mimlija. Imma d-dari vojta. F'dari għalik u għal ibnek hawn post u merħba mill-qalb. Marija laqet l-istedina ta' Anton.
Tagħmel sew. Inġbit leh qabel ma nġibet lejjaw. Indunajt Marija. U minħabba li hu akbar minnek minħabba l-passat tiegħu kellu jaħsibha aktar. U kien se jikkommetti żball ieħor. Jaħrab mill-ġdid, jinħeba f'abbazija. U kemm urini li jixtieqni. U jien urejtu li nħobbu. Dak għandu bżonn ħafna mħabba. U intu kol, Marija.
Meta qalu lill-Grace, ferħes. Qabżiet il-ħadema u wanqet lill-Marija.
Oh, stennejt li se jiġri hekk ja ħasra. U tlabt lill-Madonna tal-Grazzja li se jiġri hekk. Isma' mo kif ħadita Mari.
Marija wiġbiet għalihom ma qaltilha sempliċiment li jekk huwa l-aħjar tagħha, tagħmel sew.
Wara kollox aħjar milli tlaqt li l-Awstralja bħalma qed jagħmlu ħafna għax hemm mirrak binti. Hekk qalt li ommi.
U Marija u Bina marru Franza. U Marija u Bina u Anton draw li xuxin. U ħabbew li xuxin. U Marija u Anton iż-żewġu. U Rita u Grace telaw Franza t-tieġ. Rita rebħet il-biża tagħha mis-safar. U Grace rebħet l-eċċitament tagħha illi kellha s-sifer. U kieku din l-istorja kienet ħrafa, kont nispiċċa xi ħaġa hekk.
U Marija, Anton u Antoine għexu kuntenti sena wara sena.
Imma din mhux ħrafa, u wara kollox il-kuntentizza hija bettija nofsa vojta, kornukopja mhux mimlija, maħżen li feħdejjem imrokna vojta. U mnanla kien hekk.
Epilogu.
Għaddew is-snin, ħafna snin, 18 sena.
Anton, maħkum għal xhur minn marda li ma taħferix. Talab li għaddi l-aħħar jien f'daru fl-oqsma tal-Eli imma martu u Antoine. Bit-twieqi ta' kamartu miftuħa u r-rieħa ta' dwielet qal bl-għeneb jistennew il-qtuħ. Bil-vażetti li talab li jiftħulu tal-kappar u t-tadam imqaddet u z-żebbuċ imkisser fiż-żejt u t-tewm li minn żmien għal żmien Grejs taħż-żabbar u qrabat Marija kienu jibatulhom. Kien irid iżhom xi ftit minn dawn il-vażetti fuq l-ixkaffa tal-fuklar mal-kodba. Jifakruħ fil-kampanja ta' raħlu u aktar.
Kemm minħabba l-pilloli, kemm minħabba lejja u kemm minħabba li tmiem kien riesa bħal tmiem il-jum, kien ta' sikwiet jintilef minn sesih. Imma ftik l-għodwa bżiffa ħafifa sema ikħal majjeb minn ftit sħab, kien f'sens jaħsew meta talab lil martu sejjaħ lill-kappillan ta' raħlu biex jamministralu l-griżma tal-morta. Rrid ikun f'sens jaħ. U t-talb mlissen sabieħ b'Latin baċċen Franċiż, mad-dlik taż-żejt u l-balzmu fuq moħħu fuq fommu u fuq idu fuq siqu jitħallat mar-rieħa tal-għeniqet mimlija. U rieħ ħafif jitlieb mal-weraq ta' dwieli kellu ħoss ta' kant Gregorjan f'abazzijiem ġarfa. Saħtu ma tatux li segwi l-ħin kollu sal-aħħar ir-rid ta' dlik it-ħejjija tal-ġisem għajjen qabel ma l-aħħar nifs jintelaq għajjen mal-ispazju tal-kamra mdawmla. Mejjer rasu lejnaħa, għajneħ kienu mitlufa jħarsu lej rokna tal-kamra. Imbagħad waqt il-kappillan kien qed titlob biex il-kbir Alla jaħfer id-nubiet li saru bil-ġisem misluf, tbissem. U tbissimtu imbidlet f'daħqa ħafifa.
Meta ġiftijaw staqsa lill-martu.
Neħħejtu, Mammarija.
X'neħħejt, Monker?
L-inkwatru li kella ommi hemm f'dik ir-rokna.
Marija u Bina ħarsu lejn ir-rokna. Hemm qatt ma kien hemm l-inkwatru ta' ommu. Intebħu li kien qed jgħodem u wkoll intebaħ u reġa' tbissem għajjien bħal leħnu.
Ommi fil-kamra tas-sodda kella inkwatru tal-mewt ta' San Giuseppe. Xieħ ħajjien, imma b'wiċċ mistrieħ. Kienet tgħidli ara ton xi grazzja kellu San Giuseppe, kellu lil Marija u lil Ġesù jassistuh fil-mewt tiegħu. U jien ta' tifel li kont naħseb min jaf meta mmut jien ikolli x'ħdejja lill-Marija u lill-Bina. Mbagħad minn għajnejja mżelġa rajt lilek Marija u lilek Antoine u tbissimt u f'qalbijiet. Dawn huma Marija u Bina li ġew ħdej sotti tal-mewt jassistuni. U tħaqt bil-prużunzjoni mkabbra u mżarġna tiegħi li minna ma nfeqqat. Sal-axħar.
Marija rasset xoftea u melset l-widu għada bizzejt u l-balzmu.
Sal-axħar nifs.
Mon Anton, taqsdak il-raġel xwejjaħ li ħaħsib il-familja ta' Nazzaret. Int ħatħsibi u tajbni.
Iż-ziffa li l-ċiftit. Antoine għam jala it-twiqi.
Sal-lejla, il-reħiet, għaw. Il-majistra l-imqareb irrit ħarbat li twili. Kif ħarbat ixtili t-ommi meta mietet? Imma l-arriħ u lanqas il-volpi ma jirnexxilhom.
Untilef minn sensieħ bla manduna li sa filgħaxija ir-riħ kien batta.
Imma dik storja oħra.
Għax l-istejjer ikomplu bla tmim.
Bħal-qtar tal-ilma li mill-ħolqien kienu sħab u qtar u xita. U xita ħafifa u xita qalila. U xmajjar u għadajjar u ipra u silċu borra.
Bħal fjuri u l-pjanti u s-siġar li mill-ħolqien imlew boskijiet u foresti. U ġonna u għalli u modijiet. U qsari, zerrija tmut u zerrija timbet. Waraq jinxfu u jaqaw u waraq jikbru u jħadru.
Bħal l-istaġuni li jiġu jmorru sena wara sena.
Bħal l-irjieħ sam il-ħolqien. Daqqa ziffa, daqqa rifnu, daqqa jdelku u daqqa jifriskaw. Daqqa jistriħu u daqqa iqanqlu ija.
U hekk rumanz. Rumanz u qatra xita. Zerrija, staġuni u irjieħ. Aħna l-werrieta ta' dan kollu sam il-bidu tal-ħolqien.
Ektemmina dan il-romanz radiofoniku il-werrita tar-riħ miktub għal-Campus FM. Nirringrazzjawkom tal-segwejtuna, tal-kummenti ta'kom, sansitra tas-suġġerimenti ta'kom u tal-għajnuna ta'kom f'dik li hija riċerka.
Għal dawk li talbuna tarif fuq il-mużika li użajna ngħidulhom li l-mużika ewlenija hija dik ta' Philip Glass miktuba għal-film The Hours tas-sena 2002.